Владимир Короткевич, сплетайте руки. Браты, сплетайте руки. Нас народили у свет не для выбухов, не для муки, не для слез, девчат и кобет, не на тое, каб мертвым упасти, не на тое, каб сгнисти у земли, а на тое, каб песню и счастье мы на гбом на земли пили, каб кахали, каб верши писали, каб ирвали верос и дрог, каб судовные вежи складали, что до солнца имкнутся праз мрок, вежи светлые, вежи любови, кожны камень нехай покладе, не повинны смешаться мовы, як калісьці у добрых людей. Хто сказаў, што патрэбныя слёзы? Хто сказаў, што розны наш лёс? І таму, што насы ў нас розныя, ты павінен разбіць мне нос? Хай ён нюхае лепей кветкі ці каханай сваёй валасы. Месца хопіць для ўсіх на палетках, і на ўсіх хопіць вешняй красы. Гімн яднання, магутныя гукі, ап'яняючы нас, як віно. Браты, сплятайце рукі, шчасце для ўсіх адно.